Vi kan jo godt synge sådan slager lidt af hjertet og proklamere det, som om vi tror på det. Selvom det er lidt coronaramte morgenstemmer. Ikke nemlig, og så må det gerne, at vi også kan høre det, eller lægger kraft i, når vi synger det. Det er meget fint. Jeg skulle tro, at Inge-Lise havde sådan snakket med mig, inden hun indledte i dag, og tale om vores behov for kraft og det at fornyes i Helligåndens kraft. Det er jo ikke sådan, at vi bare en gang i livet oplever Helligånden i vores liv, og så er det det. Men faktisk så er talerskriften om at vandre i Helligånden og have et fællesskab med Helligånden og fornyes i Helligåndens kraft. Så vi er fyldte, men vi bliver også fyldte, og vi trænger til at blive det. Sådan er det. At det er en vandring, hvor vi igen og igen og igen kan åbne vores hjerter for Guds ånd og opleve, at han fornyer os. Det er dejligt at være her, netop i dag, hvor vi kan tale om sådan et emne. Jeg har savnet at stå på talerstolen og være i kirkens fællesskab. Det har været en lang pause. Jeg har også savnet at være her i Tønder, og det er dejligt at se jer, som er kommet, kendte ansigter. Måske er der også nogle nye ansigter her i dag. Så velkommen i Jesu navn. Må Gud møde dig, velsigne dig og opmuntre dig her i dag. Amen. Og jeg skal tale om kraften, men jeg skal faktisk ikke helt tale ud fra Apostlenes Gerninger. Jeg kæmpede lidt med, hvad er det for en tekst, jeg skal tale i dag. Det, jeg følte mig inspireret til at tale om, det er opstandelseskraften, men ud fra en af fortællingerne i Bibelen. En af måden, Helligånden bliver omtalt på, er Paulus, den ånd, som skal fylde os, og som vi skal fornyes igen og igen, det er, han siger sådan her. Det læser jeg lige til indledning. Og det er i Efeserbrevet. Vi læser det. Der står nemlig sådan her, hvor at vi skal fyldes med den over, hvor vi skal forstå, hvor overvældende stor hans magt er hos dem, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Og så siger han, med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen. Højt over al magt og myndighed, kraft, herskermagt og hver navn, som nævnes, kan ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Det er vidunderlige ord, han taler her. Og han siger faktisk, at den magt, den kraft, den ånd, som virker i os, det er den samme mægtige kraft, der oprejste Jesus fra de døde. Amen. Det er den magt, der fylder os med liv. Ikke bare liv som i fysisk liv, men åndeligt liv, som i evigt liv, som er i det sejrrige og herlige liv, som Jesus han lever lige nu og altid skal leve. Det er den magt, der allerede virker i os, og en dag så skal vi blive oprejst ligesom Jesus. Men jeg skal læse en historie for jer i dag, og budskabet er helt enkelt, at Gud ønsker at virke og åbenbare sin opstandelseskraft i vores liv. Er det ikke et dejligt budskab? Den samme kraft, som oprejste Jesus døde, Jesus fra de døde, ønsker Gud skal virke i dit liv, skal forny dig i dit liv. Og vi skal prøve at læse, og vi indleder bare historien. Det er en lidt lang historie, så jeg tager den videre, men vi skal prøve at læse fra Johannes evangeliet, og det er i 11. kapitel, vi læser sammen. Og der skal vi læse sammen om en lidt tung situation, som disciplene stod i. Jeg tror, de ikke følte sig så fyldt med kraft i den her situation, faktisk. Der står sådan her, der var en mand, som lå syg. Han hed Lazarus og var fra Betania, den landsby, hvor Maria og hans søster Martha boede. Maria, som salvede Herren med vellugtende olie og tørrede hans fødder med sit hår, og det var hendes bror Lazarus, der var syg. Søstrene sendte nu besked til Jesus og sagde, Herre, den du elsker er syg. Da Jesus hørte det, sagde han til ham, den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Jesus elskede Martha og hendes søster og Lazarus. Da han nu hørte, at Lazarus var syg, blev han endnu 2 dage, hvor han var. Først derefter sagde han til disciplene, lad os tage tilbage til Judæa. Disciplene sagde til ham, Rabbi, jøderne har lige villet stene dig, og så vil du derhen igen. Jesus svarede, har dagen ikke 12 timer? Den, der vandrer om dagen, snubler ikke. For han ser denne verdens lys, men den, der vandrer om natten, snubler. For lyset er ikke i ham. Sådan sagde han, og derefter sagde han til dem, vor ven Lazarus sover, men jeg går hen for at vække ham. Disciplene sagde til ham, hvis han sover, så kommer han sig. Jesus havde talt om Lazarus død, men de andre mente, at han talte om almindelig søvn. Der sagde han lige ud til dem, Lazarus er død. Og for jeres skyld er jeg glad for, at jeg ikke var der, for at I må komme til at tro. Men lad os nu gå hen til ham. Thomas, også kaldet Didymus, sagde da til sine meddisciple, lad os gå med, så vi kan dø sammen med ham. Amen, vi vil lige slutte her. Ja, I kan godt mærke her, at disciplene var ikke sådan fyldt med sejr og fyldt med kraft og fyldt med glæde og fyldt med tro. Faktisk kan vi sige, at de var noget helt andet. Disciplene i den her situation var fyldt med frygt og bekymring, og måske kunne vi endda sige vantro. I hvert fald tvivl. Hvorfor var de det? Det var de, fordi at vi er på det her tidspunkt faktisk inden Jesu egen opstandelse, men vi er meget tæt på. Vi er i afslutningen af Jesu liv, i afslutningen af Jesu tjeneste, og det var faktisk sådan på det her tidspunkt, at der var så meget modstand imod Jesus. Mange af de jødiske ledere var misundelige på Jesus, og de forfulgte ham, og det var faktisk farligt for Jesus at vise sig offentligt, fordi at de ønskede at slå ham ihjel. Og derfor er Jesus i den her sidste tid, der er han taget bort fra Jerusalem og bort fra også Betfage, som var der, hvor Lazarus boede sammen med sin søster, Martha Maria. Det lå meget tæt på Jerusalem. Men Jesus er rejst helt ud i ødemarken på østsiden af Jordanfloden, derude, hvor der faktisk er ørken. Og der på en måde holder han sig lidt isoleret i stilhed sammen med sine disciple, for at på en eller anden måde, så var det farligt for dem at være der, hvor de var. Og alligevel, så finder budbringeren fra Betfage, finder ud til Jesus ude i ødemarken. Og så oplever han sammen med sine disciple, at få det her budskab, Herre, ham du elsker, Lazarus, din bedste ven, er syg, og han ligger for døden. Og det var virkelig Jesu bedste ven. Han opholdt sig ofte sammen med Martha og Maria og Lazarus. Det var ligesom, når han skulle slappe af og var træt af det hele, så tog han hjem til dem og smækkede benene op og hvilede ud og delte sit hjerte med dem og havde fællesskab med dem. Og nu hører han, det var på en måde lidt en familie for ham. Nu hører han, din bedste ven er syg, og han er ved at dø. Disciplene havde ikke ret meget tro for at tage til Betfage, det kan I godt se her. Og sådan kan det godt være i vores liv. Men ved du hvad, uanset om vi føler, at vi er fyldt med sejr og kraft og glæde, og føler os, at vi er fyldt, eller føler, at vi har overskud og tro og tillid, så er Jesus den samme. Jesus ønsker at åbenbare sin opstandelseskraft. Og den her historie, den viser måske ikke disciplene et super godt lys, men den viser et meget realistisk billede af, hvordan vi nogle gange har det. Og så kalder den på os. Og den kalder på os til på en eller anden måde, på trods af hvad vi føler og oplever, at gribe ud efter troen på hans opstandelseskraft. Derfor vil jeg godt pege på i den her historie tre trosattityder, som Gud ønsker, at vi skal have. Uanset hvordan vi føler det. Tre trosattityder, som denne her fortælling på en eller anden måde opmuntrer os til at tage imod i vores hjerter og kalde os ind i. Tre holdninger af tro. Tre indstillinger af tro. Har du tro i dit hjerte i dag? Ja, det kan være svært at sige, om vi har det, men i hvert fald, så kan vi række ud efter det i dag. Den første trosindstilling, det er, som jeg vil nævne her, ud fra det vi læste, det er, at vi må have tillid til Jesu timing. Det er et lidt moderne ord, ikke? Timing. Det har noget at gøre med at gøre det rigtige, den rigtige ting på det rigtige tidspunkt. Hvis nogen dyrker sport, så ved I, at timing er meget vigtigt. Hvis man for eksempel skal skyde bolden i mål, så er der noget med at drible, og så lige på det rigtige, altså have god timing i sine driblinger og i sine skud. Det kan faktisk gøre forskellen, om vi vinder. Men der er også en timing i Guds plan. Så hvad er det, der sker her? Jo, der står, at budbringeren kommer og siger, Lazarus er syg. Lazarus er ved at dø. Vi ved, der var flere dages rejse til Betania. Hvad gør Jesus? Ingenting. Det er da mærkeligt. Men det første, vi læser, det er, at da Jesus hørte budskabet, Lazarus er syg, så blev han der i 2 dage. Det første, Jesus gør, det er ingenting at gøre. Det må have været mærkeligt. Den her budbringer, som ved, nu har jeg skyndt mig fra Betfage, fundet Jesus ud på østsiden af Jordan, for at give ham det her vigtige budskab. Det haster Jesus. Lazarus er syg. Du må komme og helbrede ham, som du har helbredt så mange andre. Og hvad gør Jesus? Ingenting. Han bliver der 2 dage. Jeg tror, at de har undret sig. Disciplene har nok været ret glade, for de har nok åndet lettet op. Så puh, ja, han forstår sagens alvor, at vi kan blive her gennem os. Så efter 2 dage, så begynder Jesus pludselig at tale til dem. Så siger han, lad os gå hen og se Lazarus nu. Hvad er det så, disciplene siger? De siger, Jesus, nej. Nej, 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 nej. Nej, Jesus, det er alt for farligt. Og så begynder de at minde Jesus om, hvad der kan ske, hvis han bliver trædet ud i offentligheden igen. Han sagde, er du klar over, at sidst de var i offentligheden, sidst de var i nærheden af Jerusalem, der var de ved at slå os ihjel. De ønskede at stene dig, Jesus. Det er alt, alt for farligt. Du kan ikke gå, det kan ikke lade sig gøre. Og Jesus giver dem lidt en lektion om, at man ikke skal vandre om natten, og man ikke skal skjule sig, og vi skal vandre i lyset. Det gælder jo både fysisk og åndeligt, at vi kan snuble, og egentlig siger han til dem, I skal ikke være bange. Vi er lysets børn, vi vandrer åbent og frit. Så siger han noget mere til dem, han siger, jamen Lazarus sover, og jeg vil hen og vække ham. Og der bliver de måske en lille smule lettet i hjertet igen og siger, nå, men Jesus, hvis han sover, så er det slet ikke nødvendigt, at du tager dig hen, så er det jo ikke så alvorligt. Så er han jo ved at komme sig. Så vågner han igen. Det er en herlig dialog. Og nogle gange så bevæger Jesus os lidt. Han udfordrer os lidt. Han arbejder lidt med vores attitude. Han kalder lidt på troen i vores liv. Ved at konfrontere vores vantro og vores tvivl og så videre. Og til sidst så siger Jesus sådan her. Nu siger han det lige. Mener det er, at Lazarus er død. Men det er jeg glad for. Jeg er glad for, at jeg ikke var der. For at I skal tro. For at det skal tjene til Guds herlighed. Der tror jeg, at filmen knækkede for disciplene. Til at nu har han fuldstændig, hvad der er galt med Jesus. Hvis Lazarus er død, så betyder det jo, at det er jo for sent. Så er det jo allerede for sent. Jesus skulle jo være gået derhen og helbredt ham. Det er det, Jesus gør. Det er det, Jesus kan. Det er det, Jesus vil. Men han er død nu. Og der er flere dages rejse. Det er jo for sent. Tillid til Guds timing. Ser du, Jesus han har nogle gange en anden tankegang, end vi har. Han har nogle gange nogle andre planer, end dem vi har. Vi har vores forventninger til, hvem Jesus er, hvad Jesus skal gøre, hvordan han skal gøre det. Og så når vi siger, Jesus, det er vigtigt. Vi er travlt. Kom nu og gør det for mig. Så gør han ingenting. Ingenting. Og så når det er for sent. Når det ikke længere dur. Når det er passé, så siger han, kom, så går vi. Rejs dig op, så går vi afsted. Nu vil jeg åbenbare min herlighed. Trosattituden er at have tillid til Guds timing, og den er anderledes end vores timing. Ved du godt, Jesus han havde en kæmpe plan. Han ville jo ikke bare hen og opvække Lazarus. Nej, det var den sidste påske. Og derfor ventede han, for han skulle vandre videre sammen med skarne mennesker, der havde oplevet det her mirakel. Og han skulle gå ind i Jerusalem og blive hyldet. Og så skulle han gå ind i templet og rense templet. Og så skulle han have en helbredelseskampagne, hvor alle de syge og udstødte blev inviteret ind i templet. Børnene begyndte at lovprise og tilbede, og de syge blev helbredt. Og så skulle han ende med at blive taget til fange og overgive sig til myndighederne og blive naglet til korsets træ. Og 3 dage efter skulle han selv vandre sejrrigt. Fyldt med sejr, fyldt med kraft, fyldt med glæde,
ud af graven og møde sine disciple. I 40 dage skulle han undervise dem og opmuntre dem, og så skulle han løftes op til himlen, til Kristi himmelfarter, til sæde ved faderens højre hånd, og derfra skulle han udgyde Helligåndens kraft. Halleluja. Sådan at disciplene selv kunne få lov at vandre i opstandelseskraften. Den samme kraft, der havde virket i hans liv, den samme kraft, der havde opvagt ham fra de døde, skulle virke i dem. Skal vi ikke have tillid til Guds timing? Måske tænker vi, det er for sent. Der er mange af os, der har ventet, hvornår slutter det her corona? Jeg var træt af corona. Jeg synes, det kom som en dårlig timing, fordi i vores arbejde, og de fleste af ved, jeg arbejder iblandt i iranere, som lige nu omvender sig til Jesus over hele verden. Ikke mindst i Iran og i Afghanistan. Men vi oplever så meget velsignet i vores arbejde, men det er jo betinget, at vi kan rejse. Og det har jeg gjort meget, og så kom corona, og så pludselig kunne vi ikke rejse. Og jeg tænkte, herre, hvad er det? Hvad er det for noget, der sker her? Og så følte vi faktisk, herren sagde til os, eller det, vi var en vej vist, egentlig, I må gå online. Og det har vi jo alle sammen forsøgt at lære os. Men vi har et arbejde blandt andet nede i Athen. Jeg har fortalt om det før, hvor at, der er rigtig, rigtig mange af de her iranske, afghanske flygtninge, som har åbnet hjerter for evangeliet. Og det var sådan lidt før corona, der var der en af de unge mennesker, som vi har undervist og trænet i Athen. Han begyndte sådan at arbejde for os på mit team. Mohammed hedder han. Mohammed, han er en meget herlig ung fyr. Han elsker Jesus. Han er meget enkel i sin tro. Men jeg havde egentlig aldrig set ham sådan som en leder, eller en forkynder, eller på den måde. Mohammed, han var på vores 3 måneders lederskabskursus, og det var egentlig lidt mod min vilje. Vi holdt 3 måneders undervisning for ledere, Mohammed, han ville så gerne være med. Og han boede i Athen, han er flygtning i Athen. Han havde ikke opholdstilladelse på det tidspunkt. Han havde været med på noget discipleskabsundervisning, vi havde lavet, og så hjalp han til, da vi skulle forberede det her lederkursus. Og han hjalp så meget, og hans kone kom og hjalp, og hun var topgravid, og de var så søde. Og så efter vi havde forberedt det hele, og vi skulle til at starte kurset, så siger Mohammed til mig, åh, Kenneth John, siger han. Det betyder, kære Kenneth, må jeg ikke godt være med på kurset? Så kunne jeg næsten ikke sige nej til ham og hans kone. De var med i 3 måneder på vores lederkursus, og de var så taknemmelige. De kom tidligt hver morgen til vores morgenbøn, selvom de havde en lang rejse, og det var fantastisk at se. Og efter kurset, så begyndte Mohammed at evangelisere. Det havde han jo lært. Og han havde et job i pizzeria, som var et meget, meget kummerligt forhold. Nærmest slavelignende forhold, hvor han arbejdede på pizzeria næsten for ingen penge. Og ved siden af, der fortalte han mennesker om Jesus. Og jeg fik sådan hjerte for ham, og jeg siger til ham til sidst, de andre var fra Tyskland og England, og de var rejst tilbage. Og han var ligesom tilbage der i Athen. Så siger Mohammed, det går jo ikke, at du er ved at slide dig selv op på den måde. Nu må vi finde lidt midler til dig, så kan du koncentrere dig om at evangelisere. Ej, sagde han. Vil du gøre det for mig? Jamen, det vil jeg gøre. Så vi fandt nogle midler, lidt midler til ham hver måned. Det er ikke så meget, der er behov for i Grækenland. Så kunne han droppe sit pizzajob, og så gik han bare ud på gaden, delte Nye Testamenter ud, talte med flygtningene. Hvis du tager til Athen, så kan du gå ind i en park, den er fyldt med flygtninge. De sover i telte rundt omkring. De er over det hele byen. Og det er jo meget elendighed, men der er brug for håb. Og Mohammed gik ud og skabte håb. Så kunne jeg godt mærke på, at han var sådan lidt, egentlig lidt glad, måske endda lidt stolt af sin position. Så jeg sagde til ham, Mohammed, prøv at høre, det er jo ikke fordi, jeg har gjort dig til præst. Vi har jo kirker i Tyrkiet. Jeg sagde, Mohammed, du er ikke en præst. Du skal bare stille og roligt dele evangeliet og lære mennesker at være disciple. Tale med dem om, hvordan de kan følge Jesus. Og vi har sådan et discipleskabsprogram. Ja, men det skulle han nok. Så gik der kun nogle få uger. Så ringer Mohammed til mig, og så siger han, Kenneth, vi er så nødt til at have gudstjenester. Jamen, Mohammed, altså, er det nu nødvendigt? Ja, siger han, fordi de her disciple, som lærer at følge Jesus, de er jo nødt til at også tilbede, vi er nødt til at dele Guds ord, vi er nødt til at være sammen på den måde. Så siger jeg til ham, men Mohammed, hvor mange disciple har du? Så siger han, jeg har da 12. Du sagde jo, at jeg skulle gøre ligesom Jesus. Så jeg har 12 disciple nu. Nå, sagde jeg til ham, okay, jamen, så tænker jeg, de kan have lidt en cellegruppe. Så lad dem bare have en cellegruppe. Så siger jeg, okay, så om søndagen, så kan I mødes i lejligheden. Vi har en ret stor lejlighed, og der kan I mødes og tilbede sammen. Så et par uger efter, så ringer han til mig igen, Mohammed. Det her er under coronakrisen. Og så siger han, kan du ikke prædike til gruppen her på søndag over Zoom? Altså online. Det vil jeg meget gerne, siger jeg til ham. Så om søndagen, så var jeg på skærmen, og så videre. Og så siger jeg til Mohammed, kan du ikke lige vende kameraet rundt, så jeg kan se gruppen af disciple der? Så vender han den rundt, så kunne jeg godt se, at der var altså lidt mere end 12. Så men vi havde en dejlig formiddag, så siger jeg til ham bagefter, hvor mange var der i lejligheden der? Ja, jeg tror, der var en 30 stykker, siger han. Sådan lidt flov, ikke? Det er utroligt. Altså, vi har jo lockdown for kirke. Men det, på det her tidspunkt var det lidt anderledes end i Grækenland. Men vi taler om lockdown, men altså, vi kan spørge os selv, er der lockdown i Guds rige? Er opstandelseskraften lukket ned, fordi at lockdown? Eller kan Gud også virke under corona? På et tidspunkt så blev der lockdown i Grækenland, men så gik de også online, og i den tid, der er menigheden faktisk vokset til 50 mennesker. Så vi har lige haft dåb med 8 nye troende der i Grækenland, som en frugt. Også på trods af, at der også er lockdown der. Og jeg havde den glæde at være ude at besøge i oktober måned, hvor smitten var lav. Der kunne jeg ikke dy mig for at rejse ud og se, hvad er det, han laver, den her unge fyr. Så jeg tog til Athen og besøgte Mohammed og var sammen med folk, og det var vidunderligt at møde de her nye troende og deres kærlighed til Jesus. Så siger Mohammed til mig, Kenneth, og jeg havde Amir med, som også er sådan en evangelist-type. Så siger han, Kenneth, vi har 9 disciple også ude på en af de græske øer, ude i en af lejrene, som er med på vores online-kursus. Jeg har lovet at tage ud og besøge dem. Vil du ikke godt tage med ud og besøge dem? Jeg var ikke så svær at overtale, egentlig. Jeg kunne mærke, det må vi bare gøre. Så vi tog ud på den her ø, og I har sikkert alle sammen set de her flygtningelejre, hvordan de ser ud. Helt, helt forfærdelige forhold. Lever i små, overophedede telte, uden sanitet osv. osv. Meget deprimerende omgivelser. Virkelig beskidt og håbløst. Og vi taler om lejre, der er bygget til nogle få tusind og rummer over 10.000. Så det er virkelig, virkelig grumme forhold. Jeg kommer ud, så møder jeg de her 9 disciple. Og når de møder mig, så knuser de mig. Det var ikke særlig coronavenligt. Altså, de var helt ligeglade. Så jeg måtte tilsidesætte al min forsigtighed. De gav mig ordentlige krammer, og deres øjne lyste. Og så siger de, ej, hvor er det godt at se dig, bare der kende det. Bruder Kenneth, hvor er det godt. Tak, fordi du ville komme og besøge os. Og så taler de ikke om deres elendighed, men de fortalte mig, ved du hvad, her i lejren, der er mennesker i nød, men de åbner over for Jesus, og vi deler evangeliet med dem. Så fik jeg en idé. Vi fik en idé. Så sagde jeg, kunne vi ikke improvisere en lille kampagne? Jeg har det altid sådan, at jeg hører om nogle nye, der er sultne efter Jesus, så får jeg lyst til at møde dem. Jeg sagde, kan vi ikke lave en lille kampagne? Men det ville de meget gerne. Så vi prøvede at spørge alle de omkringliggende hoteller, om ikke de ville åbne deres lokaler for, at vi ligesom kunne få lov at holde en lille kampagne, eller sådan en improviseret dag. Og ingen ville have os, fordi det var flygtninge. Ingen ville have flygtningen indenfor. Så hørte jeg om en lille græsk menighed, der ligger midt inde på øen. Et pænt lokale, men en meget, meget lille menighed. Nærmest bare en ældre præst, han er 83 år, så helt ung var han, ikke? Og så hans familie og lidt ekstra. Det kunne godt være, at der skulle have sket nogle forandringer der på et tidspunkt noget tidligere, men han var en meget kær mand. Vi tog ind og besøgte ham, og han var meget villig. Han sagde, I må gerne låne vores lokale. Så siger jeg til ham, men der er jo corona og så videre, hvor mange må der være i lokalet? Så siger han, ja, ifølge reglerne, han var sådan en lille mand, men med meget sådan et stålsat blik. Ifølge reglerne må der være 9 personer, sagde han. Hvor mange bliver I? Så siger jeg, jamen vi kender altså 9, men altså vi har sagt, I godt med at invitere nogle flere. Så tog han os pludselig sådan i hænderne, helt spontant. Så holdt fast og sagde han, herre, i morgen der bryder vi myndighedernes retningslinjer. Men vi gør det for dig, herre. Og så bad han sådan en brandbøn. Og det var lidt sjovt jo, fordi jeg kom jo hjemme fra Lovlyd i Danmark, hvor vi dårligt nok tør at synge en påskesalme om opstandelseskraften, fordi Mette bliver vred. Og jeg tror egentlig, det er okay, vi skal være lovlydige osv. Jeg kunne bare mærke, at vi er altså i et andet sammenhæng her, og det kan godt være, at vi skal se lidt anderledes på det. Jeg kunne mærke, det var rigtigt. Næste dag kom der 50 mennesker og 15 børn. Det var jeg faktisk ret overrasket over. Og jeg fandt ud af, at de 20 af dem, de havde på en eller anden måde sådan hørt evangeliet før. De 9 kendte vi, men de andre havde også hørt evangeliet. Og alle, og de andre kom for at høre om Jesus. Med deres tørklæder og så videre. Det var, der var ikke god mad, der var ikke penge, der var ikke hjælp, der var ikke nødhjælp. Der var, vi havde bare sagt, kom og hør om Jesus. Og de kom med en længsel efter at høre om Jesus. Og jeg tænkte med mig selv, det her, det bliver måske sådan lidt åndelig modstand i atmosfæren. Det var det slet ikke. Det var ligesom at være på pinsestævne. Det var ligesom at være på leje. Der var så, sådan en åbenhed. Og i af 3 lektioner, der underviste vi dem om evangeliet, om Jesus, om Guds kærlighed, om korset, om opstandelsen, om forsoningen, og hvad det vil sige at blive født på ny. Og der var bare sådan en åbenhed, og i pauserne sad de rundt om os, der havde vi mundbind på. Men det var ikke sådan alligevel helt efter reglerne jo. Og så stillede de spørgsmål om troen, og vi delte det med dem. Og sidst på dagen, der var der sådan en skøn atmosfære. Jeg sagde, er der nogen af jer allerede i dag, efter hvad I har hørt, I ønsker at give jeres liv til Jesus? Det er et stort skridt for en muslim. Især en afghaner, fordi det betyder, at hvis det bliver opdaget, kan du blive forfulgt. Du kan endda blive dræbt. Og vi gav god tid til det. Og stille og roligt, en efter en, så rejste 10 mennesker sig op og gik frem foran. Der var specielt en ældre afghansk mand. Han havde siddet sådan ret alvorligt og kigget hele dagen. Han havde ikke sagt noget negativt, men han så sådan lidt. Og ja, du ved, man kigger på ham og tænker, er han med, eller er han imod, og så videre. Og han sad også der til sidst sådan her. Og så gav jeg en ekstra anledning, og så pludselig så ændrede sig hans ansigt sig, og så løb han frem. Og så ville han, ønske han også at give sit liv til Jesus. Og de tårerne trillede, og Helligånden virkede, mens de bad og åbnede deres hjerter. Jesus, jeg ønsker at tage imod dig. Corona eller ikke corona, så har Gud en timing. Og jeg havde aldrig forestillet mig, at vi skulle plante menighed i Grækenland under corona, og at det var Mohammed, der skulle tage et initiativ. Og at jeg skulle stå derude på øen. Jeg har aldrig troet det. Men ved du hvad? Gud, han har sin egen timing. Han har sin egen plan. Og vi skal række ud efter den trosattitude, hvor vi har tillid til Guds timing. Lige nu er det mulighedernes tid. Amen. Lige nu vil Gud noget nyt. Lige nu har Gud planer. Det kan være, du siger, det er for sent, og Gud siger, nej, det er lige præcis nu. Kom, kom, så går vi. Amen. Skal vi ikke tro på Guds timing? Her til sommer, der har vi lavet partnerskaber med 9 forskellige tyske kirker. Fordi der er i Tyskland, der er træt af corona, og de vil gerne gøre noget for Jesus. Så vi fik den idé at lave partnerskaber med 9 kirker. Nej, det passer ikke, det er 15 kirker. 9-tallet, det var de 9 ude på øen. 15 kirker. De sender teams til Grækenland, og det er det nordlige område. Fordi i Thessaloniki er der fyldt med flygtningelejre, som de har tømt øerne og ledt alle flygtninge ind på fastlandet. Mange af dem er persisk talende med åbne hjerter for evangeliet. Så de her 15 teams skal besøge de forskellige lejre, dele nye testamenter ud og prøve at tale med mennesker om Jesus. Og så skal vores team hjælpe til. Og så skal vi opfølge det arbejde i efteråret. Og jeg kan vide, om det ikke bliver endnu en menighedsdannelse, fordi der er så åbent lige nu. Og det vil jeg gerne bede om at bede for os. Alt det er kommet i stand under corona, og det var ikke noget, vi havde forberedt, men det er noget, som åbenbart var i Guds hjerte. Vi skal skynde os videre lige at læse, hvad der sker, når Jesus og disciplen bevæger sig til Betfage. Der står sådan her, nu er de vandret et par dage, de er kommet tilbage til der, hvor Lazarus bor, eller hvor Lazarus boede, og hvor Maria og Martha er. Og Lazarus er allerede begravet. Så står der sådan her, og vi læser fra vers 20. Da Martha hørte, at Jesus var på vej, gik hun ud for at møde ham, men Maria blev siddende inde i huset. I kan godt huske, Martha var altid den der sådan var initiativrig, og Maria hun var sådan lidt mere afslappet. Så hun bliver siddende derinde, Maria. Martha styrter ud for at møde Jesus. Martha sagde til Jesus, Herre, havde du været her, var min bror ikke død? Med andre ord, det er for sent nu jo. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil Gud give dig. Så der er et glimt af tro her. Jesus sagde til hende, din bror skal opstå. Martha sagde til ham, ja, jeg ved, at han skal opstå ved opstandelsen på den yderste dag. Jesus sagde til hende, jeg er vejen, eller jeg er opstandelsen og livet. den der tror på mig skal leve, om han end dør. Og enhver som lever og tror på mig skal aldrig i evighed dø. Tror du det? Hun svarede, ja, herre, jeg tror, at du er Kristus, Guds søn, ham, som kommer til verden. Hold da op. Det er en meget interessant samtale, Jesus har med Martha. Martha er ligesom disciplene. Hun kommer løbende ud, og så siger hun, åh, Jesus, hvor er det godt at se dig. Men Jesus, bare du havde været her. Hun er fyldt af sorg. Hun er fyldt med fortrydelse. Hun er fyldt med ærgrelse over, Jesus, havde du bare været her, så kunne du have helbredt ham. Jeg tror tit, vi er sådan, at vi ser mulighederne i fortiden. Jesus, den gang jeg var ung, der kunne du, havde du bare kaldet mig den gang, hvor kunne jeg have tjent dig. Hvis bare det havde været der i 20'erne, at du havde lagt din hånd på mig, så ville jeg gøre store ting for dig, eller... Havde det bare været ligesom dengang? Havde det bare været i 70'erne, under den mægtige vækkelse, der var? Eller, ikke også, vi tænker tilbage, og vi ser alle Guds muligheder i fortiden. Så taler Jesus et troens ord. Han siger, din bror skal leve, Martha. Din bror skal leve. Tror du på det? Han skal opstå. Så siger Martha til ham, ja, det ved jeg. Det ved jeg. Jeg kender jo løfterne. At derude i fremtiden på den yderste dag, når alt bliver godt, når du kommer igen, når hele verden forvandles, på det tidspunkt, så skal min bror også opstå. Ja, det tror jeg sandelig på. Sådan er vi også tit, ikke? En eller anden gang ude i fremtiden, hvor alt er forandret. Når Tønder Frikirke får den rigtige præst, eller når vi har et gospelkor, der er så stort, det slet ikke kan være herinde, eller... Når tingene virkelig ser anderledes ud en gang ude i fremtiden, hvis Gud gør noget helt fantastisk, så vil mit håb gå i opfyldelse. Så vil jeg se Guds herlighed. Hvad siger Jesus så? Han siger, Martha, jeg er opstandelsen af livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Amen. Jeg er. Hvad er det for en trosattitude her? Den anden trosattitude. Det første var tillid til Guds timing. Det næste, det er tillid til Jesu nærvær. For Jesus siger, Martha, jeg er lige her. Hvorfor taler du om fortid? Hvorfor ser du ud i fremtiden? Jeg er Martha lige her hos dig. Med alt det, du behøver. Tror du det? Og Martha tror jo på en eller anden måde, og alligevel så kan hun ikke helt i situationen, tror jeg, fatte, hvad det er, Jesus han vil. Sådan er det også tit i vores liv. Men vi må have tillid til, ikke alene til Guds timing, men også til hans nærvær. Hvem tror Jesus er her? Er han her? Er han virkelig her? Jamen, det kan virke meget almindeligt, sådan måske i vores følelsesliv. Det tror jeg også, det kunne have været Jesus fysisk dengang. Han var jo et menneske. Det var ikke fordi, at Jesus var Jesus, at folk fik åbenbaringer. Det var på grund af Helligånden. Det har vi også brug for i dag. For Jesus er her, og han er alt det, vi behøver. Amen. Og nu skal vi læse til sidst, hvad der er, der sker her. Og vi skal identificere en tredje trosattitude. Så der sker lidt af hvert, at Jesus kommer ud til graven, og han står faktisk og sørger sammen med dem. Han står og græder sammen med dem ude ved graven. Det kan jeg så godt lide. Det er det korteste vers i Bibelen. Jesus græd. Det er det korteste vers i Bibelen. Og det betyder bare, at Jesus... Han sympatiserer med os, når vi er kede af det, når vi er frustrerede, når vi tvivler. Så er han der for os. Men så gør han noget mere, det skal vi læse sammen. Her til afslutning. Der står sådan her på vers 32, eller 38. Da blev Jesus stærkt opbragt. Altså han blev følelsesmæssigt påvirket. Og han går hen til graven. Det var en klippehule, og en sten var stillet for den. Han sagde, Tag stenen væk, siger han. Martha, den døde søster, sagde til ham, herre, han stinker jo allerede. Han ligger der jo på fjerde dag. Jesus sagde til hende, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Så tog de stenen væk. Jesus så op mod himlen og sagde, far, jeg takker dig, fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkets skyld, som står her, at jeg sagde det, for at de skal tro, at du har har udsendt mig. Da han havde sagt det, råbte han med høj røst, Lazarus, kom herud! Og den døde kom ud med strimler af linned viklet om fødder og hænder og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til dem, løs ham og lad ham gå. Amen. Er det ikke fantastisk? Ved du, hvad den tredje trosattitude er her? Det er tillid til Jesu ord. Amen. Og jeg kan ikke lade være med at analysere lidt og se, hvad er det egentlig, hvad Jesus siger flere forskellige ting. Det første ord, han taler, det er et ord udfordring. Han står der og er så emotionel og påvirket af al den sorg og elendighed og ulykke og så videre, som mennesker er i. Og så rejser han sig op som den, der er udsendt, og så siger han, ved I hvad, tag stenen væk. Men det er da udfordrende. Og ved du, hvorfor det er særligt udfordrende? Han havde ligget der i 4 dage. Jøderne troede nemlig på, at i 3 dage, når en person var død, der blev ånden lidt i nærheden af graven. Og først efter 3 dage, så tog den ind i de dødsrige. I dødsriget. Så de havde jo ikke en helt klar åbenbaring af, hvad der skete efter døden i det gamle testamente. Så når hun siger, jamen det er 4 dag, Jesus, så er det virkelig uden for hendes forståelses rækkevidde, hvad der kan ske ved at tage stenen bort, andet end de kan lugte noget, som ikke er rart at lugte. Han er allerede, det er allerede passé. Og så når Jesus nogle gange, så udfordrer han vores tro, så siger han, ved du hvad, det kan godt være, at du ikke forstår det. Du skal bare have tillid til det, jeg siger. Det kan godt være, at du ikke kan se, hvad der kan ske. Men bare grib fat i mit ord i tro. Det er et udfordrende ord. Det næste ord, han taler, det er et løfte. Han siger, efter at Martha ligesom gør lidt modstand imod ideen, så siger han, har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, så skal du se Guds herlighed. Amen. Ved du hvad, det er et løfte for os. Vi kan gribe fat i troen. Og det er ganske enkelt ved at handle på Guds ord, adlyde Guds ord, så oplever vi, at han er trofast. Derfor siger Jesus, du skal ikke tænke så meget, Martha. Du skal handle nu i tillid til mig. Fordi jeg har et løfte til dig. Du skal se min herlighed. Halleluja. Den herlighed, der er i templet. Ordet herlighed peger jo på Guds åbenbaring, der var inde i templet i det allerhelligste. Og Guds herlighed boede. Men Jesus siger, jeg er det nye tempel. Jeg er Guds herlighed. Jeg er Guds nærvær. Og jeg vil åbenbare det lige nu for øjnene af dig. Så det var et udfordrende ord. Så var det også et løftets ord. Og så står der, at de tog stenen bort. Og så kan jeg så godt lide, at Jesus, han bærer den her bøn. Han bærer den jo ikke for sig selv, det siger han. Det er ligesom om, man siger, hør lige, hvad jeg bærer nu. Og i de her ord, der er intimitet. Intimitet, altså nærhed, kærlighed til faderen. Han er helt tæt på faderen og siger, far, du har allerede hørt mig. Det ved jeg. Jeg ved, du er her lige. Jeg behøver ikke. Du kender det hele. Men det er for, at de skal tro, at jeg lige bærer det her, far. Lad dem på en måde, så inviterer Jesus os ind i den her intimitet. Det ord af intimitet, som inviterer os ind i faderens nærvær. Gud er vores far, han elsker os, han har omsorg for os. Det er et udfordrende ord, og det er et løftesord, og det er et intimt ord. Det er et ord, der bringer os tæt til faderen, vi skal have tillid til. Og så er der et ord af autoritet. I kan forestille jer, at alle menneskers øjne er spændt rettet på Jesus, han træder frem foran den tomme grav. Han ser ind i mørket, og folk er blevet stille, grædekonerne er blevet stille. Alle tænker, hvad vil han? Og så står der, han råber, han løber sin røst, og med høj, stor kraft, så råber han, Lazarus, kom ud. Halleluja. Og der er der en mægtig opstandelseskraft, en mægtig autoritet, som rækker ikke alene ind i gravens mørke, men helt ned i dødsriget. Og jeg forestiller mig, at Lazarus, han lå der og hvilede sig på en sofa nede i dødsriget, og pludselig så hører han, Lazarus, kom ud! Og så bliver han suget op. Jeg ved ikke, hvad der var sket, men det må have været en herlig oplevelse. Og pludselig bliver han forenet med sit legeme, og miraklet er sket. Han er levende igen. Og der står, at han vandrer ud af graven, lyslevende. Er det ikke herligt? Der er nemlig autoritet i Jesu ord. Og det sidste, vi læser, det er også, det er et frihedens ord, et frihedens budskab. For han siger jo til Lazarus, løs ham og lad ham gå. Og måske er det også en reminder for os, at vi kan godt være blevet gjort levende af Guds ord. Og alligevel så er vi viklet ind i nogle gravklæder, som vi ikke har brug for længere, men der er nogle ting af det gamle, som stadigvæk hænger ved. Men ved du godt, at Jesu ord kan sætte os i frihed? Amen. Kan frigøre os fra det gamle, så vi kan leve og vandre et frit og nyt liv i frihed sammen med ham. Halleluja. Ha' tillid til Jesu ord. Det er et ord, som udfordrer. Det er et ord, som giver løfter. Det er et ord, som skaber intimitet. Det er et ord, som er autoritet. Det er et ord, som bringer os i frihed. Sandheden skal frigøre os. Er det ikke herligt? Opstandelseskraften. Jeg vil slutte med at fortælle jer en lille beretning, som skete også her under corona, hvor vi begyndte at lave online undervisning, altså discipleskabsundervisning på internettet. Og det gjorde vi både i Europa, vi gjorde det også ind i Iran. Og der var en dag, så snakkede jeg med en af mine kolleger, som havde startet et nyt kursus i Iran, og så siger jeg til ham, Kevin, hvad sker der egentlig i Iran? Går det godt med de her online-kurser? Fungerer det? Så siger han, jamen det går, det er rigtig velsignet. Så sagde han, nu skal du høre noget, der skete lige sidste uge. Så fortalte han mig den her historie. En helt ung fyr, helt ung iransk dreng, som er kommet til tro og bare elsker Jesus. Og hver eftermiddag, så sender de dem ud på gaden for at dele nye testamenter ud og tale med mennesker om Jesus. Og det, selvom det er lidt farligt, så gør de det, lærer de dem, hvordan de kan gøre det, og sådan, prøve at finde nogen, der er åbne. Og den her dreng, han var gået ud på gaden. Det var sket lige ugen før, jeg snakkede med Kæveren. Så var han gået ud på gaden for at dele nye testamenter ud, og der møder han et ungt ægtepar. Og han tilbyder dem et nyt testamente, og de er meget, meget søgende og åbne. De sætter sig ned på en bænk i parken, og den her unge, nyfrelste fyr, han bare begynder at fortælle dem om Jesus, dele sin tro med dem, og de er meget lyttende osv. Tiden gik, og så siger de til ham, vi skal hjem og lave mad, men vil du ikke tage med os hjem tilbage til huset, og vores babysitter er forladt, så vi skal hjem og lave mad. Du må godt spise sammen med os i aften. Okay, siger drengen, det vil jeg gerne. Han går med det her ægte par hjem og er i deres hjem. De spiser sammen, og de stiller flere spørgsmål. Han deler evangeliet, og han er jo ikke sådan en super evangelist. Han har ikke meget erfaring. Men han slutter med at sige til dem, vil I ikke tage imod Jesus? Vil I ikke bare bede sammen med ham? Giv jeres liv til Jesus. Så siger de, jo, det vil vi gerne. Så de beder sammen og tager imod Jesus. Og han er jo kisteglad. Han har fået lov til at høste det her ægte par, et ungt ægte par. Så skal han til at gå. Og så ved han, at han har hørt en lille pige, der lå og græd og så videre inden. Og han vil lige sige farvel til deres datter. Så han går ind i det rum der og ser en barneseng. Og kigger ned i barnesengen og kan med det samme se, der er noget helt galt. For den pige ligger helt stille. Og så siger han, hvad er der i vejen med jeres datter? Og de siger til ham, hun er 2 år, men hun er lam. Hun har aldrig kunne gå. Vi elsker hende, hun er en skøn pige. Men hun er lam for fødsel af. Så står han der og er lidt paf. Hvad skal man sige? Ej, det er godt nok ærgerligt, eller? Hvad skal man sige? I kender godt sådan nogle situationer, det er bare tragisk. Men han gør jo det eneste rigtige. Han siger, nå, må jeg ikke også lige bede for hende? Og de vil meget gerne have, en beder for hende. Jeg ved ikke, hvad han bad for, men han bad for den her lille pige. Og så krammer han dem og går hjem. Det er sent om aftenen. Næste morgen, der bliver han ringet op helt tidligt. Og det er faren, som jeg har fået en telefonnummer, der ringer til ham, så siger han, du kan ikke, ved du, hvad der er sket? Han er jo sådan lidt søvndrukken og siger, nej, det ved jeg ikke. Så siger han, vores lille pige er begyndt at røre sig. Hun har aldrig kunne røre sig. Men hun er begyndt, efter du bad for hende i går, nu rører hun sig. Nå. Jeg så så en video, fordi da jeg sad og snakkede med Kevin, så sagde han, jeg sender dig lige noget. Så sendte han mig en lille videoklip. På det her videoklip, der ser jeg benene af en far, der holder en lille pige i hånden. En lille pige på 2 år, med helt tynde ben, der går for første gang i sit liv. Når hun går på sine egne ben, bevæger sin krop fuldstændig helbredt. Og den her mand, han siger, sådan på lidt ubehjælpelig, han har ikke det kirkesprog, religiøst sprog, han siger bare, at det her er på grund af Jesu navn. Det er sket i Jesu navn. Så zoomer kameraet ud, og rundt omkring, der går der 8 voksne. De 8 voksne er søskende til det her ægte par, som har taget imod Jesus, fordi de har set Guds herlighed. Så nu er der en lille huskirke på 10. Den er sikkert vokset, siden jeg snakkede med Kæveren. Og den her unge fyr er lige pludselig blevet præst for en lille husmenighed. Det havde nok aldrig regnet med. Han skulle bare ud og dele nogle nye testamenter ud. Men ved du godt, den der tror, skal se Guds herlighed. Der er en mægtig magt og kraft. Og det handler ikke om, hvad vi kan. Det handler om, hvad Jesus han vil. Amen. Så jeg vil gerne opmuntre os i dag til at søge en ny fylde af hans opstandelseskraft. Og lad os rejse os i en trosattitude og sige, vi har tillid til Guds timing. Vi har tillid til Jesu nærvær. Vi har tillid til Jesu ord. Amen. Og så vil han gøre det for os. Far, vi takker dig, at du er her. Og ligesom dig, Jesus, så behøver vi ikke at... Vi behøver ikke at gøre så meget. Vi ved, du allerede har hørt os. Du har hørt os hele i alt, hvad vi har delt i gudstjenesten i dag. Og du er her, Jesus. Og vi beder om, at vi må træde ind i den trosattitude, i det trosliv, som du ønsker, at vi skal vandre i. Ikke se på os selv eller se på omstændighederne, men løfte vores blik op, fordi at du er en mægtig Gud. Og du har vidunderlige tanker for os, for vores liv og for vores menighed. Far, det her er din mulighed, det er mulighedernes tid. Og tak, at dit ord er det samme. Uanset, Herre, så er dit ord det samme. Dit ord skaber liv, dit ord bringer lægedom, dit ord skaber nyt. Og vi takker dig, Jesus, at hvis der er nogen her i dag, der har brug for et ord af autoritet, der forvandler deres liv, har brug for at blive løst og befriet, far, så er du her med din opstandelseskraft, mægtige Helligånd. Du er ikke en oplevelse, du er ikke en følelse. Nej, du er en reel kraft, der forandrer. Og du er virksom i dag. Vi tilbeder dig. Vi ophøjer dig, Jesus. Vi giver dig plads i vores liv i dag. Så vi ikke rejser os op et øjeblik, og så bare stå i tilbedelsen af Jesus. Kan vi ikke gøre det? Bare luk vores øjne, og måske endda løfte vores hænder, og bare invitere Helligånden til at komme og forny os. Halleluja, halleluja. Corra bascende de